Balanszány.
Sétány. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prohladno junsko veče na vrhu višespratnice u glavnom gradu Zemlje čuda. Veče koje još ne miriše na lipe, ali odiše važnim i teškim odlukama. Tu, na vrhu zgrade, gotovo da se rukom mogu dotaći gusti, tmasti oblaci koji pokrivaju nebo. Kao da su se svom težinom i nespokojem spustili na ramena tri stamene siluete. Tri druga stoje u tišini i brižnim pogledom miluju usnuli grad. Površni posmatrač bi rekao, gle, prizor kao iz filma Kad porastem biću kengur. Ali ne. Ovo je, oprostite na izrazu, teži kalibar. Jedan od onih filmova u kojima sve dođe na naplatu. Tri čoveka u najboljim godinama, kao tri samuraja u oči važne bitke, gledaju grad pod sobom. Alek, Ivica, Mlađa. Tišinu neočekivano prvi preseče treći, Mlađa. Ovaj grad je nekada svetlost bacao daleko. Ovaj grad bi mogao biti bolji. Vreme je, družino. Zar ne, da ga ponovo postavimo na noge? Čujem, vrati se, čujem, ostani, čujem, vrati se, dozvoli mi. Zanesen, skoro da počne da pevuši, ali ga Ivica vrati u tu oblačnu junsku noć. Ko bi rekao čuda da se dese? Baš tebe zove. Tebe zove ovaj napaćeni grad. Ovaj napaćeni narod pred zidom plača, ovaj narod koga su gazili nenarodni režimi, kome su sisali krv razni vagabundi. O tempora, o mores, o Bože, imali te, čuješ li ga, čuješ li me? Ako čuješ, ako znaš, javi usput nešto oko datuma. Alek tek tada odvoji pogled od zavodljivih dubina i daljina Zemlje čuda i progovori baršunastim glasom. Zvezdano nebo, nad nama i moralni zakoni, u nama, na krovu tajac. Šta to bi? Ivica se lupi po čelu. Znači, Kant, Alek, sada si Weberu pronašao druga. I šta ćemo sada, sensei? Aleksandar otmeno pređe preko njegove neumesne upadice. Sada ćemo da poslušamo ovo zvezdano nebo nad nama i moralne zakone u nama. I sada ćemo baš ovde, baš sada, baš nas trojica, ako je vama do šale i sprdnje, onda ću baš ja, da usnulom i napaćenom građaninu podarim nove mere. Sada ćemo mi, to jest ja, ako vi imate neka preča posla i angažmane, ako vam je do pesme, sada ću ja da iznedrim jednu reformu i jednu modernizaciju, jer ovako dalje ne ide. Sve je došlo na naplatu. Vreme je za zračenje. Ivici i Mlađi u oku je zaiskrila suza. Na krilima reči koje leče, prišli su sagovorniku, to jest govorniku, da podele nadahnuće i ako treba žrtvu. Žrtvu danonoćnog rada na leku za lečenje grada, naroda i države. I taman tada desilo se nezamislivo. Iz mraka se čuo glas od koga se ledila krv u žilama. Dubok i krepak glas u kome se moglo pročitati neiscrpno iskustvo i neumoljiva sigurnost, Boga mi i neskrivena ljutnja. Glas odnekud poznat svoj trojici. Glas Jovana Krkobabića. Da zračite, to ste rešili. E pa neće moći. Penzije ste rešili da zračite, da se skvrče kao čvarci. To je vama palo na pamet. A Jovana da pitate, to ste zaboravili. Jel tako, družino zamrznutog prstena? Gospodin Krkobabić stajao je pred njima na vratima koje vode na krov. Iz njegovih očiju sevale su munje. Na krovu je opet zavladao muk. Tri ronina stajala su sada već opuštenih ramena, kao da su ih oblaci pritisli još jače. Onaj jedinstveni trenutak od maločas prošao je, onaj moment koji je zapalio iskru nadahnuća. Može li se vratiti? Hoće li se stišati gnev Jovanov? Hoće li se ipak među krošnjama zemlje čuda podići vetar promene? To ćemo saznati do sledećeg petka. 100%. Dobar dan.
Gluvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja. Dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora. Na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja. Dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora. Na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem, yeah.
Tek smo se zagrali, znači vreme je za vesti iz zemlje čuda. Ovih dana zemlja čuda otkriva svoju ubogu ekonomiju. Kako sam to izgovorila, tako sam se setila, verovali ili ne, Branka Radičevića. Kakve sad on ima veze sa ekonomijom? Nema on, ali ima njegov stih. U traljama otac vas ostavlja. To je najbliže slici ekonomije zemlje čuda. Samo što niko još nije priznao očinstvo nad katastrofom. Nije ni mogao, jer ne može biti samo jedan. Ovo je moglo da bude samo kolektivno delo, tako reći epsko. A ko je sada otvorio ovu temu? Pa naravno, gospodin Vučić. Sve je tačno opisao i tako smo došli do vrhunskog apsurda. Da je ekonomija morala da sačeka da dođe na dnevni red i da je to vest da je stigla na red, ako jeste. Aleksandar Vučić u kaži prstu B92.
Strašno važna stvar za nas, najvažnija za građane Srbije, je to da se u potpunosti posvetimo ekonomiji i da rešavamo ono što je život, jer mislim da smo po prvi put možda stvorili ozbiljnije uslove, političke uslove, da bismo time mogli da se bavimo.
I šta se još desilo prvi puta uz pomoć ove vlade? Ako nije već primećeno samo od sebe, premijer će ljubazno skrenuti pažnju javnosti na to. Ne misli se na vest da nas neće udariti grom bankrota, to nam je već javljeno. Misli se na nešto drugo. Otkriću samo deo. Šta ova vlada nije krila od građana, a mogla je, pretpostavlja se. Ivica Dačić u Jagodini, gde je prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike kartona i kartonske ambalaže. Jednim udarcem odgovara na tri fundamentalna pitanja. Kako je, šta ima i šta se hoće?
Sve što je da vam kažem, Srbija je daleko od bankrota, ali je naravno ekonomska situacija teška. Ali je li to neko krio od naroda? Ova vlada je prva vlada koja se suočava sa problemima i ne zove ih problemima, nego iz ove izazovima. Naš je cilj da se u Srbiji živi bolje.
Ne, lepo je što se nije krilo, nego baš bih voljela da vidim kako bi to moglo da se izvede. Kako bi, na primjer, neka manje dobronamerna vlast mogla da sakrije to što ova nije ni pomislila? Da sakrije, na primjer, loš život od onoga ko loše živi. Da taj nekako ne primeti da nema posao. Ili da su mu jagode na pijaci skupe kao vatra. Ja ne znam kako to može da se izvede, što ne znači da je nemoguće. To, međutim, sada nije bitno, pošto vrhovi vlasti imaju dobre namere. A opet, život nije uvek fair prema njima. Pa baš njih zapadne da vade kestenje iz vatre, a što baš oni? Jovan Krkobabić, JK, JK.
Danas oni koji ni luk jeli, ni luk mirisali, ispravljaju ono što su neki uradili u prethodnim vremenima. I sada ova koalicija ima zadatak da privredu vrati u život i da stvori pretpostavke za bolji život narodu.
Mislim da bi bilo najbolje da se mi dogovorimo da u stvari niko u zemlji čuda dotični luk nije ni jeo, ni mirisao, a onda pretvara u evre. Ako nije niko, kako smo propali, pitaće neko. To nije bitno, nego da mi vidimo kako ćemo dalje. Nemojmo se, kako se lepo kaže, stalno osvrtati unazad, gledajmo unapred. Gospodin Krkobabić, dakle, nema veze sa onim što je bilo. Shodno tome, nema ni Mlađan Dinkić, ali ima neke mere za popravljanje ekonomije, koju je pokvario nepoznati neko.
Neće biti smanjivanja plata, neće biti smanjivanja penzija, najveći teret podneće administracija i zaposleni u javnim preduzećima, a još veći teret oni koji rade sa gubicima. S druge strane, nastavnici, lekari, vojska, policija, apsolutno će imati bolji položaj nego državna administracija i javna preduzeća. Danas imaju 20% veće plate nego u privatnom sektoru, to je neodrživa situacija.
A da li je održiva situacija da mi na Vidovdan, ne daj Bože, ne dobijemo datu? Verovatno jeste, ali to posle svega ne bi bilo lepo. Bogata aktivnost sledi u predstojećim danima juna da bi sve bilo kako treba. Priča o zelenom svetlu umesto konkretne datumske brojke malo je zagorčala očekivanja i izazvala laku drhtavicu. No, premijer ne gubi nadu, kuraži nas ostale, a usput se okreće i ka svevišnjem.
28. juna, ako Bog da, bit će kraj jednog teškog početka, a posle toga bi zaista trebalo da uložimo takođe isto toliko i možda još, siguran sam, i više napora da te pregovore uspešno završimo.
Bilo bi dobro da se tako desi, da to stvarno bude kraj jednog teškog početka, mnogo bolje nego da bude početak jednog teškog kraja. Da li je javnost zemlje čuda, računajući tako sigurno na datum i vezujući ga za poslednje dane juna, pogrešno obaveštavana ili je sama nešto pogrešno razumela? Aleksandar Vučić u intervju Blic TV.
Meni se čini da ljudi nisu razumeli. Dakle, mi očekujemo da Srbija sada dobije poziv na pristupne pregovore i da bude određen datum kada počinju pristupni pregovori. A pretpostavljam da će datum biti zakazan za oktobar i to bi bilo dobro vreme i to bi bila dobra vest. Plašim se da bi mogao da bude i januar, što ne mogu da kažem da bi bila loša vest, ali ne tako dobra kao da počnemo pregovore u oktobru. I svakako nećemo početi pregovore 28. juna i to nije nikakva novost.
Mnogi su također rekli da nije naročita novost ni to kako su se završili izbori u Zemunu. Pa sad nije da nije. Izbori su doneli trijumf SNS-a i to ozbiljan. Dobili su više od 50% glasačke podrške. Na to su njihovi rivali rekli da, ali izlaznost je bila mala. Mislim da je mogla da prođe i bez te primedbe. I da bi poraz trebalo da se nosi gospodski, još i više nego pobeda. Mala izlaznost nije jednima majka, drugima maćeha. Možda ona, tako mala, ne uvećava naprednjačku pobedu, ali sigurno ne umanjuje poraz ostalih, pa ni naprednjačkog najvećeg rivala. Pa zar nam nisu svi redom 100 puta rekli da treba prihvatiti realnost? Evo divne prilike. Govori Nebojša Stefanović posle izbora.
Ovakva vrsta pobede kojom vam se daje preko 50% podrške. Čini veliku odgovornost za Srpsku naprednu stranku. Što se tiče izbora, one mogu da budu onda kada se za to steknu zakonski uslovi. Mi ih danas ne tražimo, ne zato što ne mislimo da bi na njima pobedili, zato što je pred Srbijom mnogo drugih teških izazova.
Oglasio se logično i Aleksandar Vučić. Rekao je da je pobeda istorijska, a potom i da je članovima skrenuta pažnja na to da se ne bahate i ne odaju triumfalizmu. A što se stranke tiče, od davnina se zna da je vrlo važno šta će se desiti sa mangupima u sopstvenim redovima. Zna se kako to počinje i još se bolje zna kako se završava. I toga se setio Aleksandar Vučić u noći stranačke radosti.
Te večeri sam najavio smene naših ljudi, onih koji nas brukaju, onih koji idu sa po 10 telohranitelja, a ne predstavljaju ništa u ovoj zemlji, onih koji idu sa po 3 one, kako se to, već sam i zaboravio, što se okače na automobil, pa svira, pa pišti, pa ometa ceo grad, ne bili pokazali da su mnogo važni.
To se zove rotacija. U isto vreme, Dragan Đilas je daleko od tih slatkih muka, obračuna sa stranačkim lolama koje šenluče pod rotacionim svetlima. Predsjednik Demokratske stranke nosi prvo breme zvano stranka u bespuću, a onda i breme zvano kurir. Nosi ga mesecima i nema nagoveštaja da bi mu mogao spasti s leđa. Šta reći? U političkom životu zemlje čuda jedno se zna. Tabloidska naklonost krhka je kao pjena od mora. Prođe taman toliko brzo koliko brzo prođu dani slave, čitaj vlasti. A to između ume da izgleda baš ružno, to znamo. Na konferenciji za novinare govori Dragan Đilas.
Vrhunac te kampanje laži jeste današnji tekst u novinama Kurir, kome je objavljeno na dan izbora u Zemunu kako sam ja u petak podigao 4 miliona evra sa svog računa u banci. za vašu informaciju, a dobit ćete i potvrdu, na mom računu u banci se nalazi 20 puta manja vrednost i 200.000 evra sam u petak deponovao kako bi Demokratska stranka napokon završila svoju priču blokade i kredita kod Razvojne banke.
Mislila sam da je nemoguće, ali prošle nedelje je nazubljeni tabloidski rep zakačio i ministarku Zoranu Mihajlović. Kako je zakačio? Tako što je njenu sliku stavio među fotose ministara viđenih za rekonstrukciju. I ona je ušla u prvu petorku. Uz standardnu postavu braca Petković, Milan Bačević, Goran Knežević, rečeni tabloid je uveo i podmladak za smenu, ministarku sporta Alisu Marić, što nju, kako li su uopšte uočili, kao i ministarku Zoranu Mihajlović, koja, kao što smo ranije već primetili, radi, izjavljuje i nestaje. I ovaj udarac je podnela stoički i ofanzivno, gde sada je smenjuju kad je pred vladom toliki posao.
Moram da vam kažem da jedinice iz kurira se ne upisuju u dnevnik. Naravno, ako neko uvek od mene ima blanku ostavku, to je moj predsednik stranke Aleksandar Vučić. Kad god bude zatražio tu ostavku, dobit će. Ali moramo da se vratimo na ono što se zove realnost i na sve ono što ova vlada radi, a to je da pokušavamo ne samo da rešimo ozbiljna politička pitanja, nego i ekonomske probleme koji de facto postoje.
A de facto je baš tih dana, baš ministarka Mihajlović obavila jedan važan posao na koji tabloidi nisu ni trepnuli. Potpisala je protokole o saradnji sa rektorima Beogradskog, Novosadskog, Kragujevačkog i Niškog univerziteta, po osnovu kojih će studenti obavljati stručnu praksu u preduzećima, ustanovama i organima uprave, nad kojima nadzor vrši to ministarstvo. Rektor Kragujevačkog univerziteta, profesor dr. Slobodan Arsenijević, pomenuće realan život. Obratite pažnju na tu sintagmu.
Ne možete da shvatite koliko dobra i pametna deca završavaju univerzitete, a ne mogu ne da nađu posao, nego ne mogu ni da se nauče onim veštinama koje su im potrebne u realnom životu.
Pitanje se nameće samo, a koje se veštine potrebne za realan život mogu izučiti u javnoj firmi ili državnom organu? Prvo što mi pada na pamet je izaberi stranku i nakrivi kapu. Verujem da rektor nije hteo to da kaže, ali svejedno, ako je to prva asocijacija, đavo je odneo šalu, a sigurno nisam jedina pomislila na to. A kad kažete crkva, opet bi tok asocijacija mogao da nas odvede na neka nezgodna mesta. Uvek je tako kada se problemi ne reše do kraja. Održan je prolećni sabor Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Sve prisutno pitanje bilo je hoće li crkva reći nešto jasno o aferama i skandalima vezanim za ljude u mantijama, o slučaju Kačavenda, Pahomija, Amfilohije, kao i o kontroverznim odnosima sa zemaljskim vlastima. A potom bi i neka odgovornost mogla da dođe u obzir. Tako se otprilike razmišljalo. Međutim, ne baš. Profesor Milan Vukomanović, sociolog religije, u emisiji Talasanje Radio Beograda 1.
Te odgovornosti očigledno nema. Crkva se pomalo tu ponaša kao neka vlada u senci koja ima pravo da se oko državnih stvari angažuje onako kako nađe za shodno. S druge strane, svako malo negde političari odlaze, državnici da se pravdaju, da polažu račune, bilo u patrijaršiju ili neko drugo mesto. Mislim da se mnogo više Srpska crkva sada brine o nekim državnim pitanjima nego o samim vernicima.
Kako bi na kraju moglo da se nazove to što ilustruju sve ove vesti i zemlje čuda nanizane redom kojim ste čuli? Ime ne mogu da pronađem, ali sliku da, iz prve i iz prave ruke. Slikar Ljuba Popović u emisiji Sedmica, Radio Beograda 1.
Mi smo ušli u jednu fazu kad je sve trulo i pokvareno. Nisu samo popovi pokvareni, nego jedan narod je izgubio etiku i moral. Naš narod je praktično na najniži nivo je doveden zato što uselio se kič, uselile su se neke smešne vrednosti. Naprimjer, jedan detalj, ne moram da ga imenujem, ali imate ministra za kulturu u jednom trenutku koji ide u Valjevo na festival šljive, a ne dođe na otvaranje izložbe, recimo, Miljenka Stančića i Voje Stanića. Naprimjer, znate koji je to nivo onda?
A da nivo bude pravi, da podsjetim još jednom, dakle kaže jedan ministar kulture, neću ga imenovati, ne znači da je ovaj sadašnji, verovatno nije. 11 sati 30 minuta, bile su to vesti iz zemlje čuda.
Za dva mjeseca urednog nerada uredno im je plaćeno 264.000 maraka.
Ne daj, svaki dan borba znam, ti se ne predaj, ne daj da budeš u toru, prelaj, ne laj, istini u oči gledaj, u oči gledaj.
Dok narod živi na hljebu i vodi, šutiš i trpiš kao da ti godi, pucaju šutnje o nacionalnoj slobodi, sve se to na keš svodi, na keš svodi. Žalo se nam vrbe, nema brige da moroni od tebi se skrbe. Lobanje nam tvrde, predugo već trpe. Statue i kipovi, niko da se mrkne. Svako svome jatu leti i drugi se boji. Svako trči kroz lebar jak ko ponosno stoji. I na kraju nije bitno u kojoj si boji. Samo jedan izvor ima žugi da postoji.
Oni dolaze po svoje i ne pitaju. Dok u mome oči tvoje samo
izbori, opet nove laži. Što su rekli juče, to danas ne važi. Što udarci su niži, sve su vam draži. Motike i jeba, to je sve što narod traži. Cijeljeni birači, pamuka berači. Mazohisti što vam je ko najviše tvači. Dok vaši vam biće, vi govorite jače. Ponovo birate da povećaju harače.
Oni dolaze po svoje i ne pitaju. Dok u mome oči tvoje samo
i sin, tvoja familija fin, za vladu kadra ima, nepotizam i korupcija su svima, i otac i majka, bez njih bez zraka, amandman, amandman, niz je beskrajan, sva ta birokracija, sjajna zanimacija, jajja.
Poličarima pojedinim želim dugu starost, tešku bolest.
Kažu da više ne mogu trpjeti one koji ne rade ništa, a sjede na važnim mjestima.
Eko.
Svake subote samo uz Blic poklon knjiga Velikani srpske književnosti. U subotu 8. juna Laza Lazarević prvi put s ocem na jutrenje i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
U čast dana Rusije najveće operske zvezde Boljšoj teatra 13. juna u Sava centru. Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aglatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra. Eko.
Šta bi moglo biti tema Zemlje čuda nego ova situacija? Da rezimiramo, dakle, ovih dana ekonomska situacija postala je number one u zemlji čuda, glavna stvar i tema dana. I tek će. Prvo su se, kao što sam slepo obavestila, sastali Vučić, Dačić, Dinkić, bila je tu i guvernerka Tabaković i pretresli situaciju. Sastaće se i cela vlada i svi koalicioni delovi. I oni će opet da je pretresu. Smisliće i plan. Otklonit će neke raskorake i razmimoilaženja kojih skoro da nema. To je baš lepo. Situacija je takva da prosto vapi za majstorskom rukom. Dok se ruka s vrha ne dohvati alata, da vidimo šta se može reći o toj pustolini. O situaciji koja nas kosi već godinama. Kosi i ne popušta. Samo pojačava nijanse. Loša, očajna, dramatična, katastrofalna. U naturalističkom predstavljanju situacije najdalje je otišao Aleksandar Vučić, kaže prst B92.
Situacija u Srbiji je takva da sve što neko kaže o težini stanja u kojem se nalazimo, tačno je rekao i nije dovoljno rekao. Teže je od toga. Ali to ne znači da, znate, i kad bolujete od teške bolesti da treba da se predate. O stanje je stanje koje smo sami napravili u prethodnim decenijama. I nekako je sve došlo na naplatu. Stigli su računi na naplatu. Kad imate rak, pa ne možete se izlečite time što ćete da popijete onaj slatki sirup za kašalj. Ali možete da probate sa najekstremnijim hemoterapijama i tako dalje. Dakle, nama je potrebno najekstremnije lečenje. Nama su potrebni najteži lekovi, veoma gorke pilule. I mi ljudima to moramo da kažemo. Mi ne smemo to da krijemo od našeg naroda. Ne smemo da lažemo ljudi, da ljudi vide svetlo na kraju tunela.
U političkom hiperrealizmu ne zaostaje ni premijer Ivica Dačić. Može se smatrati jednim od rodonačelnika tog pravca koji je nedavno utemeljen u našoj političkoj praksi. Bilo je to onog momenta kada su političari zemlje čuda s radošću otkrili lepotu istine. A kada su je jednom otkrili, nisu umeli da stanu. Nemilice su njome krenuli da obasipaju podanike. Obasipali su ih štedro, bespoštedno, junački. Takve su kapacitete istine otkrili u sebi, takav senzibilitet za životne tegobe, da i napaćeni građanin teško mogao da se nosi s njima. Ni on sam ne bi umeo tako plastično da opiše sve nijanse svoje muke i svoje gorke situacije. Dakle, Ivica Dačić. Kako je i hoće li biti bankrota? Realan po običaju, ali pun volje da osokoli građanina. Glavu gore i dosta kukumavčenja.
Vlada Srbije nije zid plača, pa da kukamo nad teškom situacijom i sada ispada da je sada došli smo do bankrota, došli smo do... To nije pre svega tačno. Neću da podsjećam šta smo sve u poslednjih 20 godina preživjeli. I ne bih da poredim sa time. Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada. Ajmo da nađemo najbolji način kako da izađemo iz krize, a ne da samo prebacimo na teret građana. Smanjiti plate i penzije. Zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna? Dajmo da vidimo koji su to metode, kako da s jedne strane i održimo javnu potrošnju na tom nivou, da nema velikog deficita, ali i s druge strane da postaknemo razvoj.
Treći iz našeg antikriznog štaba, Mlađan Dinkić. I on ume da slikovito prikaže situaciju. Pristup mu je više matematički nego impresionistički, ali kada se on dohvati boje, postaje neobustan. Neko manje delikatan rekao bi, on baš voli da nakiti sliku. Njegov kredo nije manje je više. Kad obećava, baš obećava. Kad zove na akciju, baš zove. Možda ga nosi njegov muzičarski senzibilitet, kao na koncertu. Ajmo svi zajedno, ruke gore. Vi ste najbolja publika na svetu. Ljudi to vole da čuju, računa naš junak. Vole samo što ponekad treba stati. Kada je zov u neskladu sa situacijom, recimo, kakva je situacija viđena iz njegovog srčanog ugla? Govor na rađanju URSA kao stranke. Kažem samo da objasnim ako vas bune tragovi aplauze na početku, mislim s obzirom na situaciju.
Vi znate da je stanje u ekonomiji teško. Sprečili smo banko države i svaki dan pokušavamo, iako to nije nimalo lako, da ulakšamo život malim i srednjim preduzećima. Pokušavamo i uspevamo, ne verovatno potpuno i moramo tu još mnogo da radimo, da otvorimo vrata investitorima iz čitavog sveta. Građanima Srbije treba posao. Posao u svim regionima i mi moramo da dovedemo sve one investitore i strane i domaće koji hoće i mogu da zaposle naše građane.
Nevolja sa našom situacijom je u tome što se stalno ponavlja. Sve je već bilo i sve maltene isto. Sve zvuči poznato jer je sve neko već izgovorio. Zemlja čuda je carstvo već viđenog. Šta ima, nema ništa. To je ključ za razumevanje zemlje čuda. U kojoj je ekonomska situacija, u najboljem slučaju, ozbiljna. To je najfiniji od svih načina da se kaže katastrofalna. Ako ste vlast, ne možete pominjati ružne reči kao što je katastrofa. Morate nešto mekše i finije. Ne pominje se uže u kući obešenog. Na tom temelju stoji zemlja čuda i ne pomera se previše. Godine koje bismo uzeli za primer, možemo da biramo i vezanih očiju. Recimo 2009. Premijer je u to doba Mirko Cvetković. On nije imao dar slikovitog izražavanja kao njegov naslednik, ali je i on umeo da uteši kad je teško. I on je imao plan. Obratite pažnju i plan će vam se učiniti poznatim. Baš liči na ovaj koji se upravo rađa. Mirko Cvetković, marta 2009.
Moram da kažem da je situacija dosta ozbiljna i da niko ne sme da potcenjuje njenu ozbiljnost, ali isto tako da je vlada čvrsto opredeljena i da ima program koji će omogućiti da se prevlada ekonomska kriza. Vlada Republike Srbije smatra da je u kriznoj situaciji suština zapravo u tome da se ide na smanjenje rashoda, odnosno da se ide na uštedu i na rigoroznu štednju. Kako kod ušteda, tako isto i kod prihoda, uvažavao se princip solidarnosti u smislu da se opterete bogatiji slojevi stanovništva, a da se oni koji su manje bogati u većoj meri da budu zaštićeni.
Kažem vam ja da baš liči, ali vratit ćemo se za korak, to jest godinu unazad. Ispomenute 2009. u 2008. u godinu kada je formirana prethodna vlada. Kako je formirana, to ne moram da opisujem jer je to uvek isto. Rat nerava, suspens, razvučena dramaturgija i na kraju srećen događaj i dugo očekivano čedo izborne volje građana. Nešto docnije, koalicioni računi dođu na naplatu. To je najvažniji deo priče. Od svih godina koje su bile na raspolaganju, moj izbor je pao baš na ovu 2008. iz prostog razloga što se njoj nije moglo odoleti. Njoj i večnom vraćanju istog. Tu su opet posrnuli budžet, penzije, Krkobabić i poznato koaliciono društvo. Ne isto, ali dovoljno slično da bismo uživali u prisjećanju. Milan Ćulibrk u emisiji Prodor, godina 2008.
I sada, evo, imamo situaciju da je vlada usvojila uredbu o povećanju penzija za 10%. Sadašnji premijer, dok je bio ministar financija, upozoravao je da bi od jeseni moglo doći do deficita u budžetu, da neće biti dovoljno novca za otplatu spoljnog duga, a mi sad opet namećemo budžetu nova izdvajanja za kojih para u budžetu nema. Jasno je svima da je ovde samo reč o kompromisu, odnosno o ispunjavanju obećanja jedne od stranaka koje čine ovu sadašnju vladu. To je bila jedna od ključnih stvari zahvaljujući kojoj je uopšte i formirana vlada. Da tog obećanja nije došlo, verovatno ove vlade ne bi ni bilo. E sada, postavlja se pitanje koliko to košta. Tih 50 milijardi dinara da bi se naplatilo i da bi se iz budžeta ta rupa koja postoji u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje pokrila, negde će morati da se uzme. Ili će država morati da se zadužuje, ili će morati da se povećaju porezi. Ako se povećaju porezi, skočit će cene. Ako skoče cene, svi će kupovati i hleb, i mleko, i sve ostale potrepštine po većim cenama nego što su sada. Što znači da ono što su dobili kroz penzije biće im oduzeto kroz više cena osnovnih namirnica.
Ponovit ću još jednom, bilo je to 2008. I mnogi su to zaboravili, jer kako se to lepo kod nas kaže, ko bi se svega setio. Da, ali iz tog upornog zaborava izvire i većina problema zemlje čuda. Sve što si zaboravio, uredno te sačeka na sledećoj stanici, to sa kamatom. Većina je, kažem, zaboravila ili pak nije ni primetila da je tu bilo ikakvog problema. Zašto bi bilo problema kada su naši vođi zahvatili iz državne kase, dali povišicu i Bog te veselio. Novinar Miša Brkić nije zaboravio i objasniće zbog čega je ta koaliciona zgoda iz naše bliske prošlosti važna za situaciju zemlje čuda. Važna, to jest pogubna. Pozajmljeno juče iz emisije Talasanje Zorke Đukanović.
Sećate se prve sednice vlade Mirka Cvetkovića? Šta je bio zahtjev? Krkobabićev da se plati njegovo predizborno obećanje penzionerima o povišici. Koliko je Cvetkovićeva vlada dala na prvoj sednici? Pola milijarde evra. Od te pola milijarde nije se oporavila 4 naredne godine. Dakle, deficit je samo bio sve veći.
A opšta dijagnoza postavljena 2008. ista je kao tolike pre i tolike posle. Kada je vidimo danas, kada je čujemo danas, zvuči poražavajući. U međuvremenu za ovih 5 godina spustili smo se još par stepenica niže. To znači da ne možemo da kažemo da nam je isto. Nije isto. Između onog tad i ovog sada stoje propuštene prilike. Taj gubitak je nepopravljiv. Ani slika 2008. nije bila baš za izložbu. Milan Ćulibrk još jedan.
Reforme stoje, nema restrukturiranja istinskog privrede i onda sve te neracionalnosti se na kraju prelivaju cene koje plaćaju obični građani. A mi u principu još uvijek nismo doneli strateške odluke. Dakle, mi ne znamo šta će se desiti sa elektroprivredom Srbije. Odluka o načinu restrukturiranja i privatizacije EPS-a još uvijek nije doneta. Ne znamo šta će se desiti sa tim javnim komunalnim preduzećima na lokalnom, na republičkom nivou. Znači, ništa ne znamo, ne postoji strategija, ne postoji jasna odluka, ne postoji jasan put kojim se ide. Još uvijek imamo monopol na kraju krajeva u fiksnoj telefoniji. Pa mi smo uspjeli, smo jedina zemlja na svetu koja je uspjela napraviti maltene monopoli u mlekarskoj industriji. Znači, i to je dozvoljeno. I onda mi dolazimo u situaciju da se ministri sami žale kako je situacija takva. Nisu građani doveli do toga. Neko je to dozvolio. E, ako je to i dozvoljeno, jednom treba početi rešavati probleme.
Posle bi šta bi. Vlast je potrajala pa je zamenjena drugom. I situacija je potrajala, ali nije baš zamenjena drugom. Kriza je nastavila da živi, da buja i prkosi struji. Govorili smo o 2008. To je ona godina kada je Amerika počela da tone u krizu, a za njom i druge moćne države i sve ostale. Ovdašnji političari tada još nisu bili na tragu ovog današnjeg ultimativnog realizma. Vrag im nije dao mira, te su ubeđivali svoje birače kako njima, to jest nama, ta glupa kriza ne može ništa. Uporno su ignorisali njene talase, koji su uveliko kvasili prste svih stopala na svetu bez razlike. Posle će se oni isti kandžama uhvatiti za svetsku krizu, tu istu, pronalazeći u njoj alibi za sve svoje promašaje. 2010. Mlađan Dinkić, koji iz nekog nejasnog razloga misli da optimističke najave treba širiti neumereno, svečano proglašava evo šta.
Tačno je da je Srbija izvanično izašla iz recesije u prvom kvartalu s obzirom da je bruto domaći proizvod porastao u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, industrijska proizvodnja, izvoz je 13% veći takođe. Međutim, ja naravno znam da je to tek početak oporavka srpske privrede. Podatak o izlasku iz recesije jeste ohrabrujući, ali nije dovoljan da se bilo ko opušta. Dakle, tek treba sada da se zapne kako bi građani osetili ovo što se počelo dešavati sada u privredi.
Tri godine kasnije Dinkićeva objava gubi se u udaljenoj magli. On je opet ministar i kako stvari stoje, nama je već teško da zamislimo jednu vladu bez njega. U svakoj kombinaciji uspeo da se uspostavi kao karika koja nedostaje, dakle dragocena. Za razliku od njega, Božidar Đelić je osetio i ukus silaska sa vlasti. Bio ministar, sada više nije. Kako mu je, ne znam i nije bitno za ovu priču. Čovek iz prethodnog establishmenta, sada opozicionar, oštro kritikuje vlast i saopštava da, pogodite, ima plan. Dok je situacije, bit će i planova. To je konstanta svake situacije u zemlji čuda. Svaku prati neki plan. Samo što se brzo umori taj plan i izgubi se negde usput. Božidar Đelić, maja 2013.
Situacija je dramatična. Naime, od početka godine svakoga dana 500 ljudi gubi posao. Plate i penzije su u realnom iznosu za prva tri meseca ove godine u poređenju sa prošlom godinom pale za 5%. Investicija nema, a vlast namerava da fiskalnim promenama otme 200 miliona evra lokalnoj samoupravi, koja je koliko toliko ublažavala socijalne teškoće naših građana. Oni koji su krojili ekonomsku politiku su i danas u ovoj vladi i kao što nažalost nisu imali mnogo uspeha i u prethodnoj vladi, imaju još manje uspeha i u ovoj. Demokratska stranka gleda u budućnosti, mislim da sada godinu dana posle početka rada ove vlade dolazi vreme i za njihovu odgovornost, ne samo onih koalicijnih partnera koji su bili u vladi i prošle godine, nego i stožerske stranke.
Đelić je tražio da se dramatična situacija, da tako kažem, opeva na Skupštini 2013. a Nebojša Stefanović 2011. tražio je to isto. Da li je tada zlatni dečko SNS-a sanjao da će sam biti predsednik te skupštine? Tražio je u to doba da se preinači zakon o porezima, a sve u cilju negovanja i zaštite građana od novog troška. Istorijska zanimljivost je u tome da ene 2013. baš SNS donosi nove zakone o porezima. Dobro, pretpostavljam da sada tako mora. Šta god da je u pitanju, bar je zabavno prisetiti se. Avgusta 2011.
Srpska napredna stranka zahteva hitnu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se izmenio zakon o porezu na imovinu, jer sadašnje rešenje omogućava drastično smanjenje standarda građana Srbije i naročito u Beogradu, gde postoje, da kažem, i zone koje su neizdržive za plaćanje za građane, moguće će da u 2012. godini ovakvim rešenjem kako sada postoji zakona o porezu na imovinu, veliki broj građana dođe u situaciju da ne može da izmiruje ovaj porez i da mora čak i da proda svoje nekretnine i da se, da kažem, iseli iz svojih domova u kojima generacijama živi. I zbog toga Srpska napredna stranka traži hitnu izmenu poreza zakona o imovinu koji će omogućiti da građani mogu normalnije da žive, da plaćaju niži porez, a niži porezi će omogućiti druge privredne aktivnosti da taj novac bude usmeren u privredu i zapošljavanje.
Vreme nosi svoje promene, a situacija je uvek bila jedan od sočnih predmeta političkih sukoba u zemlji čuda. Rivali su se najlepše sukobljavali oko toga ko je temeljnije urnisao zemlju čuda. Naravno da oni ne bi to tako krstili, ali ko duže pamti i posmatra njihove performanse, lako će doći do tog zaključka. Pitanje oko koga se spore je ko je doveo do propasti, a spore se i oko autorstva tog remek dela. Priznaćete, i to treba umeti, upropastiti nešto tako dubinski nepovratno. Kad ogolimo te rasprave, vidjet ćemo da se sve svodi na opis bolesnika. Oko toga se oni nadmeću. Ko će jačim rečima prikazati pacijenta koji leži među njima? Od toga, ležeći nema naročite koristi, jer opis nije terapija. Ali kleta sudba ga nije ni primakla lečenju. U narednih minut ili nešto manje čućete kako su se suočili Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini i Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke na televiziji B92 pre dva dana.
Vi hoćete da kažete da smo mi u Srpskoj naprednoj stranci toliko loši na vlasti da smo razorni od atomske bombe?
Pa ja mislim da građani, ja ako mislim, pogledaju svoj ja novčanik, mislim, brzo će to zaključiti.
A ja mislim da taj novčanik i niko nije ispraznio Srpske napredne stranke, nego baš prethodne vlade koje jednostavno nisu uopšte vodile državu.
Pa taj što ispraznio je sva, tako, vaš ministar financija. Vi ste glasali za njegove poreske zakone kojima su građanima gurnuli ruku u džep zato što ne zna drugačije kako da zakrpe rupu u budžetu. Vi ste svi saučesnici.
Kada su pitanje ovi poreski zakoni, to je više preraspodela prihoda.
Dobro. Izvinjavam se,
nego da će građani nešto više da plaćaju.
I na kraju dolazimo do pitanja koje se može nazvati najstarijim pitanjem u zemlji čuda. Koje je? Najstarije pitanje je kako bi se njena tužna situacija mogla rešiti. Mnogi će reći nikad, nikako i nema šanse. I to bih mogla da ubrojim u podvrstu omiljenog mitomanisanja, a što ne bi moglo kad su toliki drugi mogli. Drugi koji smatraju da i za tešku boljku zemlje čuda postoji lekovita trava, najviše računaju na ljudstvo. Ti njeni sinovi smatraju da su njeni ljudi i njeni kadrovi njeno najveće blago. Izvinjavam se, ali moraću da vas razočaram. To je rekao istoričar Predrag Marković u emisiji Prodor pre dobrih 10 godina.
Naš problem je ne toliko u tome da mi kao sad odaberemo jednu ideologiju, pa kao sad smo mi Evropljani ili sad smo anti-Evropljani, već u tome da koju god ideologiju odaberemo, da su nam malene snage, naši kadrovski rešenja su tragična. Mi smo narod koji nema ljudi da popuni ni jednu ozbiljnu garnituru, vladajuću, opoziciju, kako god hoćete. Znači, jednostavno, kapaciteti su nam maleni. Moja omiljena metafora za nedostatak ljudstva je holandska stjordesa. Holandska stjordesa svaka zna 5 jezika, a kod nas ambasador imamo koji ne zna nijedan jezik. Kad se pominju ti kvaliteti, onda navedemo 3 sportista, 2 naučnika i 4 umetnika. Ali to nije dovoljno za jedan narod. Znači, da ne pominjemo to što kod nas većina direktora, recimo, ne bi mogao da rukovodi čuvanjem 3 ovce na livadi ograđene. To je znači kadrovski kapacitet. Znači, ne gledajte one vrhove, već gledajte prosječan Srbin šta zna i šta može da uradi. Šta prosječan Srbin može da pruži u svetskoj ekonomskoj utakmici? To onda da se krajnje rastužite.
Bile su to slike iz zemlje čuda, sa vama su danas bili Bojana Tufekđić, Branislava Manojlović, Milorad Vonasek, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Teret koji ne moraš kriti.